Bakolosayi ubwanduliro uba butatu.
Lino olwakuba ongulube abasiosisie palike muno Kirisite mulonda ge sino siriko kianya kuno okirisite ikalire aleno butabolerwa obubaha palike muno ngulube musaga ge sino siriko kianya na mungasaga ge isamo esi muno nijoba enendiki olwakuba obumi bwinu obwa lotasi bufuire obumi bwinu obupia kwe kukukala palike muno Kirisite mwangulube neke uluo na luboneka na maso. Okeriste juno gwebumi bwinu iliba iboneka, pena jumwe muliboneka palike mono muene mububa habuake. Lino musireka geluoni isamo esi, obogenda mualu, obobuafu, obonogelua obobibi, amasage amabibi, nobohojofu. Kuhojoka kwa kwemeka ifihuani. Wemira isio, engalasi janguluwe jikovisi raboni banobibomba isio. Na jumwe olutasi ye mulongo sibwa ni samuisi muliale mubomba isio. Nekeleno musileke isi soni, engalasi, eliojo, obuhosi, amaligo na kujoba amasio gano na ganogire. Na mungabolanage isabodesi, oluwako wa mololekile oluvelo luinu olukulu paleke mona magendere gake, na kuba noluvelo olupia. Onguluwe ipela oluvelo olupia nkate muliumwe na kukubaperela muhuana neno muene juno apedile uluo, neke monkagule bunofu. Apuo na kule Muyahudi nambe juno na Muyahudi, na kule juno abombirwe ekebongo nambe juno na abombirwe ekebongo, na kule mpoma unjasu nambe umpoma umulugu, na kule nkami nambe umwabuke. Lodi ukirisite wefinu fioni kange alenkate muboni. Leno, olwakuba onguluwe abasaluire kuba bemeke baganeke, mobisa genekesa, bakola, banyalujisio, bahugu na banyalugudo. Musagela nage na kukuguda, na bejumonga alenerisio nonjake, anogire kukonsagira ndavule omutu wavule abasagire umue. Ekibaha, mogana nage, olwakuba olugano lweluno lupelela obumo obukweranefu. Lutengano kuhuma kwa Kirisite lutemage momojo ginu. Mokemelilwe kuba nulutengano uluo pakate paliumwe na kukukala palikimo ndavule ifilongo fyambiri gumo. Kange, momongesiage onguluwe. Mugadirirage fijo erisio lya Kirisite. Mubulanesaniage na kupavirani rabunono. Mwembage inyembo isakompala onguluwe. Inyembo isakumwimika. Ni nyimbo isa mumojo ginu, kwekuti sino mupelwa numepo umwimike. Mumwimbirage onguluwe nuluhongesio mumojo ginu. Soni sino mujoba nambe kubomba, mubomba ge soni muletabua lia mutua o Yesu, na kukumongesia onguluwe onata wimira o Yesu ojuo.
Ubwandulilo ubabutatu, akadebe akakijigo na lekela kuoni, kufika ubwandulilo ubabune, akadebe kakuanda. Ubutabike uwa mikalile gavitiki.
Umwe mwebadala, mubisa gebakondi kubagosi vinu. Ulu alwelu nolunogire kubabengiri riba mutua. Najumwe mwebagosi, mubagana geabadala vinu. Na mungabisa gebakali kubene. Najumwe mwebana, mubisa gebakondi kubapafi vinu mosoni. Ulu wakuba ulu alukumobosi ya umutua. Najumwe mwebapafi, na mungabakalasia geabana vinu. Kuti vale kepidenye ka inumbula. Najumwe mwebakami, mobisa gebakundi kubatua vinu mosoni. Na mungabomba ge eri apamaso neke moboneke monogire. Lodi mobisa gebakundi kuhu mankate momojo ginu. Wimira kukumogo pa umutua o Yesu. Soni sino mubomba, mubomba ge numojo umbalafu. Mubomba ge mula kumbombera umutua. Na mungabomba ge huene mkumbombera umunu. Mukagula kuti omutu wa ilikuwapela olobonolo, luno ababikire mwebanu bake, olwakuba ukirisite gwe mutu wa juno mkumbombera. Neke juno ibomba obuhosi, ilihombwa kulingana na obuhosi buno abombire, olwakuba onguluwe na ilo la pamaso.